Atzīmējot Pasaules mediju pratības un informāciju pratības nedēļu, piedāvājam ielūkoties bibliotēkas lasītavā izstādē Gudrs vēl gudrāks. Izstādes mērķis ir veicināt mūsu lasītāju un bibliotēkas apmeklētāju mediju pratību un informāciju pratību, uzlabot viņu kritiskās domāšanas prasmes, kā arī sekmēt pilsonisko līdzdalību un noturību pret dezinformāciju. Izstādē atlasīti raksti no audio žurnāla Doma, galvenās tēmas – digitālā drošība, mākslīgais internets, dezinformācija. Izstādē goda vietā jauna audio formātā pielāgota grāmata Zanda Rubene – digitālā bērnība. Grāmata piedāvā plašu skatījumu uz digitālo laikmetu un tā ietekmi uz bērnību un sabiedrību kopumā, pievēršoties gan digitālo tehnoloģiju pozitīvajiem aspektiem, gan izaicinājumiem un potenciālajiem riskiem. Tā meklē atbildi uz jautājumiem, ko nozīmē būt bērnam digitālajā laikmetā, kā audzināt bērnus, un sagatavot tos dzīvei pieaugušo pasaulē. Kā iespējams dzīvot skaistu un jēgpilnu dzīvi? Kā raksta pati grāmatas autore Zanda Rubene, pētīt mūsdienu bērnus ir tik pat interesanti, kā doties uz kādu nezināmu ciltu.